Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tervetuloa Audiosaari-podcastin pariin. Mun nimi on Lauri Domnik. Mä toimin Bauer Medialla Head of Audio Branding -tittelillä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että mun työtä on ymmärtää ja suunnitella ääntä meidän asiakkaille. Mä suunnittelen ja yhdessä tiimini kanssa luon yrityksille audioidentiteettejä, mutta tänään me ei itse asiassa puhuta niinkään siitä, vaan tänään puhutaan ylipäätään äänestä ja sen voimasta. Meidän ympärillä on ihan valtavasti ääntä koko ajan. Suurin osa siitä on sellaista, johon me ei kiinnitetä oikeastaan mitään huomiota, ja silti se vaikuttaa meihin ihan valtavasti. Jos mennään tähän alkuun ihan tosi perusasioiden äärelle, niin puhutaanpa hetki kuulemisesta. Sanotaan, että ihminen kuulee korvillaan, ja näinhän se onkin. Mutta kuultujen asioiden ymmärtäminen tapahtuu oikeastaan vasta meidän aivoissa. Meidän korvathan vaan välittää kaiken sen kuulun asian aivoihin, ja me aivot kasaa tästä valtavasta palapelistä kiinnostavimmat asiat ja tuo ne meidän tietoisuuteen. Meillä asuu tuolla meidän aivoissa tämmöinen oma henkilökohtainen pieni uutistoimitus, meidän retikulaarinen aktivointijärjestelmä, joka ikään kuin suodattaa epäolennaiset asiat pois ja tuo meidän tietoisuuteen ainoastaan ne tärkeimmät. Tästä syystä me kuullaan tietoisesti ainoastaan noin kolmannes kaikista meitä ympäröivistä äänistä, mutta se, että me ei kiinnitetä tiettyihin asioihin mitään huomiota, ei tarkoita sitä, etteikö ne meihin vaikuttaisi, koska meidän aivot joutuu käsittelemään jokaisen äänen, oli se kuinka merkityksellinen tai merkityksetön tahansa. Mun kanssa merkityksellisistä ja merkityksettömistä äänistä, hiljaisuudesta ja näiden vaikutuksista on keskustelemassa täällä Tom Pöysti. Moi.
Moi.
Saat nyt kunnian ihan itse esitellä itsesi haluamallasi tavalla.
Ammatiltani koulutettu näyttelijä, ja näyttelijäni tämä päivän ongelma nimeltään ääni on hyvinkin keskeinen. Mm. Voidaan sanoa, että 4 vuoden korkeakoulutus rakentuu hyvinkin pitkälle sen äänen käsittelytaitoon, sen omaksumiseen ja mitä kaikkea virheellisellä äänellä, oikealla äänellä, väärällä äänellä voidaan saada aikaan. Sen provosoiva vaikutus, sen lempeyttävä, sen kiihottava vaikutus. Ja sen takia se oli hyvin mielenkiintoista todeta, että mitä sillä pystyy tekemään nimimerkillä eritoten in live, jollain teatterissa. Lopetin kuitenkin näyttelemisen ja tällä hetkellä toimin jonkin sortin varajeesuksena, anteeksi termi. Tarkoitan, että mä luennoin ja yritän saada ihmisiä ajattelemaan vähän positiivisemmin. Mutta tämä heti, mitä sä sanoit. Mä käännän sen niin, että mä olen vähän huolissani siitä, että se rikas olento, nimeltään Homo sapiens, hänelle on kasattu kosolti erinäköisiä aisteja, joita muutamalla eläimellä on hirveän paljon paremmassa tehossa kuin mitä meillä. Mutta yhtä kaikki, meillä on nämä aistit, kuulo, näkö, tunto, haju ynnä muut, mutta ne on passivoitumassa. Mm-hmm. Me ei nimimerkillä nähdä metsää puilta, me ei kuulla pajusirkkua metelistä ynnä muuta. Mä jatkan heti perään, että minun eniten vaikuttanut ihminen tällä saralla oli biologian opettaja. Hän oli vielä sillä aika ainutlaatuinen, että hän ei koskaan tullut tunnille kirjan kanssa. Hän tuli aina tarinan kanssa.
Wow.
Hän oli tarina, jossa oli salaisuus, yllätys, provokaatio, joku muu asia, joka teki, että me teini-ikään pintiöt, me istuttiin hiiren hiljaa hänen tunneillaan. Tästä kun sä mainitsit korvasta, siihen aikaan me oltiin hyvin velttoja lukioissa, niin me tiedettiin, että ylioppilaslautakuntaisi oli vuorotellen korva tai silmä. Ja mä olin satsannut korvaa niin, että mä osaan vieläkin korvan ulkoa ja ne paskiaiset pani silmän 2 kertaa peräkkäin, niin mä en sanonut siitä. Mutta oleellinen oli, että hän opetti mulle syntyjä, mä oon värisokea vielä, opetti linnuista, että se oleellinen asia on näe mitä näet, mutta näe se. Jos näet jonkun ohiliitävän ötökän, katso sitä, katso mitä se kertoo, sitten rupeat määrittää ja kertoo. Hän vielä lohdutti ja sanoi, että sille hiirihaukalle on aivan se ja sama, vaikka kutsuisit häntä Paavo Väyryseksi, mutta sulle itselle on niin parempi mieli, kun sä sen näet. Ja sama koskee mun mielestäni ääniä.
Kuule, mitä kuulet.
Kuule, mitä kuulet, mutta kuuntele. Aktivoi itseäsi, anna mahdollisuus aistia jossain tutussa levyssä, kappaleessa, mitä tuolla tapahtuu. Olikohan Ringo Starr selvinpäin tuossa tai jotain muuta. Mutta se on itsensä aktivoimista.
Tämä on itse asiassa sellainen asia, mistä mä myös puhun aika paljon, että kun meidän ympärillä on sitä ääntä koko ajan ihan valtavan paljon, että pysähdyttäisiin välillä kuuntelemaan tietoisesti. Et luodaan ikään kuin siitä meitä ympäröivistä äänistä semmoinen, ajatellaan sitä tämmöisenä miksauspöytänä, jossa jokainen ääni, jonka sä kuulet, on yksi kanava. Ja sitten lasketaan, että kuinka paljon tässä näitä kanavia tällä hetkellä onkaan auki. Niin tavallaan se auttaa meitä hirveästi hahmottamaan sitä meidän ympäristöä. Se on myös meidän mielenterveyden kannalta aika hienoa tavallaan niin kuin ymmärtää, että mitä kaikkea tässä mun ympärillä tällä hetkellä on. Ja tätähän voi tehdä ihan missä ja milloin vaan. Oot sä yksin kotona, ruuhkabussissa, kaupungilla tai maalla kävelemässä?
Mä olin Kuusamossa töissä 6 vuotta. Ja Kuusamo sijaitsee jossain Kehä 3 yläpuolella. Kuusamon pinta-alaltaan 1/2 Uudenmaan leeniä ja siellä elää noin 16 000 ihmistä ja olivat vielä luonteeltaan aika hiljaisia. Mutta sinne tuli, nimenomaan Rukalle, tuli paljon ulkomaalaisia, ei vähiten saksalaisia turisteja ja niitä vietiin eritoten öisin, vietiin ulos luontoon. Moottorikelkoilla ja ne ei kieltämättä ole kovinkaan hiljaisia. Mutta tämä Jouko Kämäräinen oli mun mielestä aivan nerokas, koska hän väänti nämä saksalaiset ulos moottorikelkoilla ja pysäytti jonnekin erämaahan 20 asteen pakkasessa ja hiljensi kaikki ne moottorikelkat. Ja sitten se sanoi näille saksalaisille, silentium! Ja ne oli hetken hiljaa. Ja sitten alkoi semmoinen keskustelu, että haataan sabi immekö. Nyt pääsi melkein itkemään, koska yhtäkkiä se oli saksalaisia ihmisiä, jotka ensimmäistä kertaa, siis aikuisia ihmisiä, ensimmäistä kertaa kuuli hiljaisuuden. Ja ne rupesi puhua mun mielestä niin viisaasti, että man kann hören das Schneegespräch, joka mun mielestä on, se on oikeata aktivoimista. Me ollaan siis vieraannuttu, että me ei edes kuulla hiljaisuutta.
Tuo on ihan totta. Mä luin itse asiassa, olikohan Facebookista tämmöisen tarinan nimenomaan liittyy pohjoisen matkailuun jostain perheestä, joka sinne oli tullut ja jätti lomansa kesken, koska oli liian hiljaista.
Joo.
Että ei pystytty niin kuin käsittelemään sitä hiljaisuutta, joka siellä on. Mutta se on itse asiassa, se on oikeasti aika makea. Mä itse harrastan vaeltamista, mä käyn paljon pohjoisessa vaeltamassa. Niin se on hämmentävää välillä pysähtyä siihen, kun sä et kuule yhtään mitään. Kun ei tuule, kun ei ole lintuja siinä ympärillä, ei vesistöjä, ei mitään. Niin hitto, että siellä on hiljaista.
No mutta Lauri, sano, mitkä on sun lempiäänet?
Mun lempiäänet liittyy hyvin pitkälti luontoon. Meillä on mökki Vaasan saaristossa ja sen äänimaisema ja miten se muuttuu vuoden aikojen mukaan on mun lempiääni. Musta siinä on hienoa se, että jos tunto- ja näköaistia ei olisi, jos mä en tuntisi kuinka kylmä tai lämmin ulkona on, enkä mä näkisi miltä siellä näyttää, niin mä kuulisin tasan tarkkaan mikä vuoden aika on menossa. Et kun se alkaa siitä niin kun keväästä, kun lumet sulaa, rupeaa kuulumaan se meren ääni, sitten tulee linnut hiljalleen, yksi laji kerrallaan asettuu taas sinne pesimään ja sitten tietysti siihen liittyy ne kaikki kumppanin haku äänet ja sitten syntyy poikaset ja niin edelleen. Sitten tullaan keskikesään, kun lintuperheet elelee siellä kaikessa rauhassa, kunnes tulee sitten syksy ja muuton aika. Ne valtavat kurkiparvet, jotka seilaa edestakaisin mantereen ja saariston välillä, ennen kuin tulee sopiva pohjoistuuli, jonka mukana he sitten lähtee takaisin etelään. Ja sitten se talven semmoinen kylmä hiljaisuus. Niin se kokonaisuus on ehdottomasti mun lempiääni.
Ja se vaikuttaa sun mieleen.
Ihan ehdottomasti.
Että se mun mielestä on sellainen, että kun mä oon asunut saaristossa ja ollut merellä aika paljon, niin purjeveneessä, ja jos mä sanon ihan suoraan puisessa purjeveneessä, joskus yöllä, kun tulee semmoinen pieni yökora, eli pieni tuulen puhuri, ja se vesi rupeaa suutelee sitä puista venettä, niin se ääni, se, siinä jotenkin siellä yhtäkkiä painaa ja se toteaa, että nyt on väärä paikka. Ja tulee niin hyvä mieli siitä.
Joo.
Mutta että mä sanoisin vielä, että jos me puhutaan, että paikkakunta nimeltään Suomi, niin mä uskon, että on se sitä opittua tai perittyä, niin nämä luontoäänet on meillä kyllä melkein niin kuin hyvinkin keskeisiä kaikille. Ja sanon heti perään, että koska harrastan lintuja, niin 90 Suomessa on, niin mä en tunne yhtään ääntä. Mä jotenkin linnut on mennyt multa ohi. Niin on, kyllähän sä pääskysen. No kyllähän minä nyt pääskysen. Ja peipo. No totta kai. Ja harakan. Mustarastaan. Talitiaisen. Sä on varsinainen ornitologi, mutta se liittyy vähän tähän, mistä lähdettiin. Me ei mieletä, että me tunnetaan niin paljon ja että se onkin niin keskeinen.
Just näin. Mutta vastakysymys. Mikä sun lempiääni on?
No aika pitkälle sama kuin mistä sä puhut. Mm. Että mä kävin siellä saaressa, kävin helmikuun pakkasissa. Ja se oli huikea, että kun siellä oli vielä semmoinen, että mulla oli halo vielä tämmöinen auringon ympäri. Mä nyt en sano, että se halo piti ääntä, mutta se oli muuten ihan pläkä. Mm. Että ihan tyyntä. Ja se talven ääni. Että jos mä vähän sanoisin näin, että semmoista täydellistä hiljaisuutta ei ole. Mä oon ollut jossa studiossa, jossa niinku idea oli, että täällä on, ja se oli melkein ahdistavaa, että mulle kanssa tämä metsässä olo, että kun sä mainitsit syksyn, niin mä kävelin siellä sillä, että mä kuulen, kun lehdet putoo. Mä tiedän miksi. Saatiin sitten kaikki nämä lintuäänet ja juuri sama niin kuin sä sanot, että eka västäräkki, eka kiuru, eka kottarainen, kaikki ne äänet kun ne tulee, niin ne, se on aina kyyneleen paikka. Sitten mulla on sillä lailla, että Eino Leinoa siteeraten, niin mulle tämä lintujen pois lähtee. Mä seisin Tammisaaressa parvekkeella, että saatan paskia, jos sitten tulet takaisin, kun mä kuulin, kun mä lähden. Mutta siinähän tulee myös se, että kun me puhutaan mielestä, niin mieleen kuuluu emotiot, tunteet. Että näillä on, sä tiedät, että ihmiset käy halaamassa puita ja kunnioitan sitä hirveästi, joskaan en itse sitä tee, mutta mä tiedän, että siellä jossain metsässä yhtäkkiä ihmiset rupeaa itkemään, ei hätäänsä, vaan hyvää mieltään, hyvää tunnettaan.
Ihminenhän on niin kuin kautta aikain elänyt tosi lähekkäin luonnon kanssa. Me ollaan luonnolta totuttu saamaan esimerkiksi korviimme signaalit siitä, että miten asiat meidän ympärillä on. Kun linnut laulaa ja visertelee ympärillä, niin kaikki on ihan hyvin. Meidän aivoihin lähtee signaali, että me ollaan turvassa, ei ole mitään hätää. Kun linnut yllättäen lakkaa laulamasta, syttyy hälytyskellot meidänkin päässä, että nyt jotain tapahtuu meidän ympärillä.
Tai varoitusääni.
Tai varoitusäänet nimenomaan. Tai kun me kuljetaan metsässä, me ei kiinnitetä oikeastaan ehkä mitään huomiota meidän ympärillä oleviin ääniin, kunnes meidän takana polulla oksa rasahtaa, joka herättää meidät välittömästi siihen. Ja toi, mitä sä sanoit alussa, että me ollaan vähän vieraannuttu tavallaan siitä, niin kuin, että meidän aistit ikään kuin vähän surkastuu, niin mä oon rehellisyyden nimissä vähän huolissani nimenomaan siitä meidän kuuloaistista, koska teollinen vallankumous on tuonut meidän ympärille ihan valtavan paljon sellaista ääntä, jossa homo sapiens ei ole vielä tottunut elämään. Et jos mietitään, niin kuin me kärsitään jatkuvasta melusaasteesta. Esimerkiksi Suomessakin 40% ihmistä, jotka asuu taajamissa tai kaupungeissa, kärsii joka päivä liiasta melusta. Niin, et mitä tämä tekee meidän kuuloaistille ja pystyykö, ja ei varmaan pysty, niin meidän tavallaan keho ja evoluutio ikään kuin reagoimaan tähän riittävän ajoissa, koska evoluutiolla kestää 10 000–30 000 vuotta tehdä edes pieniä muutoksia tähän meidän ihmiskehoon, että miten tämä toimii. riittääkö se, että meillä on 50 000 vuoden päästä korvaläpät, ihan niin kuin meillä on silmäluomet, jolla me pystytään sulkemaan silmämme, että meillä on läpät, jolla me pystytään sulkemaan korvamme, niin en tiedä. Yksi asia, mikä ehkä tähän myös osittain liittyy, on se, että et yhä enemmän kun sä kuljet kaupungilla, ihmisillä on kuulokkeita päässä ja me niin kuin tuodaan se oma henkilökohtainen kuultu sisältö ennemmin korviimme kuin se, mikä meitä tällä hetkellä ympäröi, on se sitten liikenteen melua tai muut ihmiset tai mitä tahansa. Onko sulla niin kuin näkemystä tähän asiaan?
Yksi sellainen tarina tähän, että ravintoloissa joku viisas myyjä keksi myydä ravintoloihin taustamusiikkia. Se oli sataanista. Että ne oli eritoten hyvissä keskusteluravintoloissa, missä Herra Parakkoon tuli vietettyä nimimerkillä Kosmoksessa tai Elitessä, jotka oli kulttuuri. Mutta se, mikä siellä oli se ääni, oli keskustelun sorina. Ja se oli kuin metsän ääni. Se oli luontevaa ja siellä se oli hyvin dynaamista ja heterogeenistä. Ja siellä tapahtui sitä, että nimeltä mainitsemattomassa ravintolassa yhtäkkiä tuli tämmöinen, niin siellä oli yksi hyvinkin arvostettu taiteilija, nousi ylös ja kovan äänteen, anteeksi, saaks mä nyt hetken huomioon, onko täällä kukaan, joka kaipaa tätä taustamusiikkia, nostakaa nyt käsi ylös, että niin siellä ei kukaan nostanut. Ja sitten meni sanoa, että voitaisko me saada tämä ääni pois, että meillä on niin kiva keskustelu. Sanoin, että ei kyllä ihmiset halua, ei kukaan täällä halua, mutta se diili oli niin tiukka, että niillä oli hankala sulkea tämä taustaääni. Mä koen hyvin voimakkaasti sen saman, mitä sä sanot, että se hälinä, ja erityisesti jos mä sanon, että mä asun Tammisaaressa, jossa on pienempi hälinä kuin mitä Suur-Helsingin alueella. Vähän liittyen mun konsultaatioon, niin mun mielestä tämä vaatii tiettyä koulutusta, provokaatiota. Mä yritän saada ihmiset, sitä niin kuin sanoin alussa, kuuntele mitä kuuntelet, mutta kuuntele, aktivoi sitä. Hae yhtä ääntä. Esimerkiksi mä tykkään hirveästi kuunnella, mun autossa on kääntyvät etupyörät ja toimivat valot. Mutta erityisesti siinä on hyvät äänentoistolaitteet. Ne oli oikeastaan se, minkä mä investoin tähän mun autoon, vaan sen takia, että siellä autossa mä saan olla rauhassa. Ajan paljon, ihan liian paljon, mä ajan 60 000 vuodessa. Niin siellä matkalla mä provosoin itteeni kuuntelemaan. Kuuntelemaan, hakemaan. Ja mä vaihtelen klassillisen heavy rockin ja kaiken muun. Mutta mun jotenkin se tulos on ollut, että ei, se ei ole pelkkää kaunista. Mä en halua vaan pelkkää nimimerkillä oikeata ääntä. Mä oon kirjoittanut tähän semmoisen listan, että hyvistä taiteilijoista, laulajista, joista toiset laulaa nimimerkillä oikein ja toiset laulaa vähemmän oikein. Ja siellä on esimerkiksi tämmöisiä, että tällä väärällä listalla on semmoisia kuin Louis Armstrong. Yksi mun ehdottomasti lempimusiikkia, jos on itse vähän down, on kuunnella, kun Louis Armstrong laulaa yhden maailman parhaimman, kauneimman laulajan Ella Fitzgeraldin kanssa. Siellä on tämmöinen koloratuuri, ehkä kaunein 5 oktaavin laulava laulaja ja sitten tämä saakeli harakka. Mutta se on seksiä, se on haastavaa, mutta siellä on joku, joka on oikein. Se ei ole ruma kaunis, vaan se haastaa tätä äänimaailmaa. Nat King Cole on yksi taitavimpia laulajia, mutta hän lauloi väärin. Hän oli vuotava äänikuule. Anteeksi vaan, Sting laulaa päin persettä. Joskin silloin se on vuotava, jeesus, mun tuntee. Leonard Cohen lauloi matalalla äänellä, mutta me kuultiin joka kirja, minkä hän lauloi.
Kyllä.
Kauniita. Ella Fitzgerald tuli mainittu ja Jussi Björling. Arvoisat rokkarit, kaivakaa tämä ruotsalainen alkoholisti jossain, niin mitä tulette yllättymään. Kate Bush oli niin taitava laulaja, että levyyhtiöt, ensimmäinen tämä Kite-levy, niin ne ei uskaltanut julkaista sitä, koska tätä ei kuuntele kukaan. Hänellä oli vaarallisia, hyviä tekstejä ja laulu hyvinkin korkealta persoonallisella tavalla. Nyt hän on klassillinen. Sitten suosittelen vielä tämmöistä kuin Cecilia Bartoli. Hän on mezzosoprano. En kuuntele klassillista tai oopperaa hyvinkään mieluiskisasti, mutta vahingossa kuulin jossain radiossa, nyt on kova akka. Ja se rupesin kuuntelemaan ja vei mun sydämen jopa niin pitkään, että mun oli pakko mennä Pariisiin kuuntelemaan häntä yhteen konserttiin, jossa hän lauloi jotain Vivaldia, Mozartia, jotain keskiajan musiikkia. Mutta oleellista oli, että tämmöinen iso teatteri, mihin mahtuu ehkä 450 ihmistä, sisään tulee muistaakseni 12 muusikkoa, johtajana semmoinen 2-metrinen kalju kapelimestari, joka oli kuin suoraan jostain NHL:n koripallosta, ja tuli kuvata, mutta se oli niin kuin, ja tennarit jaloissa, ja ahaa, hän on ilmeisesti se johtaja, nuori, ehkä 30, ja sitten tulee tämä maailman tähti Cecilia Bartoli, kuvan kaunis nainen, kauniissa samettisessa punaisessa asussa. Ja sitten hän rupeaa laulaa ja se on niin kuin 100 kielet olisi kateellisia. Mutta oleellista on, hänellä oli kädet niin kuin maa Jussin lapiot. Mutta ei yhtään mikrofonia, ei yhtään piufaa, vaan kaikki se, jopa sillä, että siellä oli sellaiset pitkät torvet, joissa ei ollut venttiilejä. Ja jos mä sanon, että ne ei ole ihan puhtaita ne äänet, ne on vähän riitasointuisia. Mutta mikä maailma. Yhtäkkiä me oltiin jossain 1400-luvun lopun maailmassa, jossa torvetkin oli käynnissä, jos ymmärrät, mitä mä aion. Mutta on aika kauneita, mitä mä oon kuullut koskaan, koska se vaikutti siihen Tompan tapaan. Sun pitää antaa itsesi kuunnella ja kuulla se.
Mä luulen, että semmoiset niinku tietynlaiset ikään kuin virheet antaa myöskin paljon enemmän tarttumapintaa. Ehkä me samaistutaan helpommin niihin, että kun toi ei olekaan täydellinen. Että siinä on jotain, mistä mä voin ikään kuin ottaa kiinni tai jotain. Tuo on tosi mielenkiintoinen, koska onhan se maailmanhistoria täynnä nimenomaan epätäydellisiä laulajia, jotka on saavuttaneet valtavaa suosiota. Että jolle joku olisi kenties joskus sanonut, että don't quit your day job. Että American Idol-tyyppisessä ohjelmassa tai muuta. Mutta niin niitä vaan tulee sieltä ja niitä rakastetaan.
Kyllä. Mä sanoisin vielä, että mä olin syntynyt 1954, toisin sanoen murrosikä alkoi joskus Beatlesin kanssa, mutta että siitä aktivoimisesta, jota mä tavallaan ikään kuin haastasin, en tietää, että sä oot ollut tiskijukka, niin se liittyy vähän samaan asiaan, että yhtäkkiä Beatlesia kuunneltiin nämä ongelmanuoret, jotka eivät käyneet parturissa, laulavat eri musiikkia, mutta niillä oli mukana tämmöinen viides Beatles nimeltään George Martin, eli klassillinen koulutus. Ja yhtäkkiä tulee levyjä, jos on ihmetellä, hei, mitäs nyt tapahtuu? Ensimmäinen joku Strawberry Fields Forever, jonka John ilmeisesti ei ihan selvimpään kirjoittanut, mutta koko maailma kysyy, että hei, missä mennään? Ja seuraavalla levyllä yhtäkkiä George Harrison tuo intialaisen sitran mukaan ja tablan ja rupeaa soittaa sitä. Ja koko maailman nuori sanoo, että hei, toi on ovella, intialaista musiikkia, eikä mennyt kauan, kun yhtäkkiä intialainen tämmöinen, onko se nyt sitar, se soitin, niin virtuosi, semmoinen Ravi Shankar kutsuu maailman kuuluisamman viulistin Yehudi Menuhinin Intiaan. Sitten istui jossain stadionilla ja soitti toiselleen musiikkia, jotka oli aivan eri kulttuurista, mutta ne törmäs yhdellä mielenkiintoisella tavalla. Mä teen paljon töitä Mato Valtosen kanssa ja me molemmat ollaan, hän on syntynyt 55, ja hän puhuu sitä, että mikä etuoikeus, mikä lottovoitto syntyä siihen aikaan, että kasvo musiikin ja äänen kuuntelussa Beatlesin, Doorsin, Mike Oldfieldin, Pink Floydin, mä heti unohdan jonkun, Jethro Tull, Wigwam, tasavallan presidentti Suomessa, Piirpauke, mieletöntä musiikkia. Ja koko ajan olisi niin kuin näissä kaikissa yhteneväinen, mitä helvetti ne nyt tekee. Eli että me oltiin niin kuin aktiivisia, että tulee jotain uutta, tulee jotain muutosta, kehitystä, uutta kysymyksen asettelua. Vähän tästä sun huolesta, entäs nyt? Mä kuulen ensimmäisen soinnin, ja mä tämän, aha, tää on näin.
Toi on ihan totta, ja en pysty samaistumaan tuohon, mitä kerroit, koska mä oon syntynyt aivan eri vuosikymmenellä. Se, mihin mä olen kasvanut, on niin kuin saksalainen eurodanse versus niin kuin heavy ja grunge, niin kuin Metallica ja Nirvana osasto, jotka kuitenkin omalla tavallaan oli siinä mielessä turvallisia, että kyllä sä suurin piirtein tiesit, että mitä he tekee seuraavaksi, vaikka toki Nirvana solistista Kurt Cobainista ei aina voinut sanoa samaa.
Ei.
Samaa, mutta sitten toisaalta kyllä mä löydän myös nykymusiikista paljon semmoista niin kuin rajoja rikkovaa, että se ehkä kuulostaa ihmisen korvin, joka on kasvanut niin sanotussa Beatles-maailmassa vähän laimeemmalta se niin kuin kapina ja se uusi asia, mitä siellä tehdään. Mun mielestä niin kuin hienoja esimerkkejä viime vuosilta on nuori laulaja ja lauluntekijä Billie Eilish, joka palkittiin viime vai toissa vuoden Grammy-gaalassa, sai valtavan palkintoryöpyn, koska hän on pystynyt tuomaan jotain uutta siihen. Ja siinäkin oli niin kuin hienoa se niin kuin tavallaan ne pienet virheet ja se, mikä siellä on läsnä, että hänen ensimmäinen levy, josta nämä Grammyt tuli, on tehty täysin hänen ja hänen veljensä porukoiden makuuhuoneessa. Et se ei ollutkaan enää sitä, että et niin kuin mennään niihin maailman kalliimpiin studioihin ja tuotetaan niin kuin täydellisesti loppuun asti, vaan että se oli niin kuin, se kuulosti vähän niin kuin heidän makkarilta. Se kuulosti sieltä, kaksi nuorta ihmistä on mennyt makkariin tekemään jotain täysin omaa ja keksinyt, että hei, kun raapasee tulitikkua tässä, niin siitä tulee makea ääni, että tuodaanpa se mukaan tähän biisiin. Et kyllä sitä niin kuin, mä haluan niin kuin sen verran puolustaa nykynuorisoa, että kyllä sitä niin kuin tänäkin päivänä on sitä semmoista, että tuodaan vähän kummallisia juttuja mukaan siihen musiikkiin. Ja jotkut menee läpi ja useimmat ei.
Musta oli mielenkiintoista, nyt kun sä sanoit on, mulla on nuorimmat tyttäret on 16 ja 17. Ja erityisen tämä 16-vuotias hyvinkin lahjakas ja soittelee ja laulaa äärimmäisen kauniisti, niin hän toi. Tämän toi kotiin, mutta että hän toi, että hän sanoi, että hän kuuntelee rinnakkain semmoista, hän on löytänyt yhden jännän äijän, joka laulaa ovelasti. No kuka? No kuuntele. Tuo on Frank Sinatra. Eikö se ole ovela? Ja silloin yhtäkin on sanonut, että hei, missä sä meet? Mutta nyt oli kysymyksen asettelua viisasta, että yhdeltä 14-vuotiaalla tytöllä, että hän särki sen passiivisen tuotannon, mikä tulee koko ajan ulos, vaan hän rupesi kysymään ovelia asioita musiikissa.
Mä haluan palata pienen aasinsillan kautta siihen, kun sä puhuit siitä ravintolasta, jossa kukaan ei halunnut, että soi taustamusiikki. Palaan tähän niin kuin oman työni kautta, koska mun työtähän on nimenomaan suunnitella sitä musiikkia sinne ja miettiä sitä, että miltä siellä kuulostaisi. Lähden liikkeelle siitä, että mun oma kipinä tähän koko niin kuin äänisuunnitteluun syttyi siitä, kun olin tosiaan DJ:nä ja soitin levyjä tämmöisessä ihan perusyökerhoissa. Ja kiinnostuin siitä, että pystynkö mä vaikuttamaan omalla tekemisellä sillä, että miten mä soitan niitä päivän hittejä siihen, että mitä siellä baaritiskillä tapahtuu. Ja kuukausien tutkimisen ja kokeilemisen jälkeen pystyin selvittämään, että sillä, miten mä rytmitän sen illan musiikin, pystytään vaikuttamaan valtavasti siihen illan myyntiin ja siihen niin kuin asiakaskiertoon siellä ravintolassa ja näin edelleen. Joten mä väitän, että kun ollaan tuommoisessa tilanteessa, missä se taustamusiikki koetaan häiritseväksi, että se on silloin väärin tehty. Että se ei ole silloin hyvää äänisuunnittelua, se ei ole hyvää musiikkisuunnittelua, koska mä väitän, että kun se tehdään hyvin, niin kukaan ei kiinnitä siihen mitään huomiota. Ja se itse asiassa sen sijaan, että se häiritsee esimerkiksi sitä keskustelua, niin se jopa antaa enemmän tilaa sille, antaa vähän sitä ikään kuin henkilökohtaisuutta sille, että sä saat vähän naamioitua sille myös naapuripöydän keskustelua, koska se on niin kuin hirveän tilanne ikinä, että on tosi hiljainen ravintola, mihin sä meet sun kumppanin kanssa ja on vaikka pieni riitatilanne siinä päällä ja pitäisi nyt selvittää tämä asia, mutta sitten siinä viereisessä pöydässä istuu toinen hiljainen pariskunta, joka kuulee kaiken, niin en mä semmoiseenkaan tilanteeseen halua joutua. Et haluan vähän haastaa tuota ajatusta nimenomaan siitä, että et mun mielestä niin kun taustamusiikki missä tahansa, on se ravintolassa tai kaupassa tai kauppakeskuksessa, me pidetään niitä ikään kuin vähän itsestäänselvyyksinä. Et kun me mennään johonkin kauppaan, niin totta kai siellä soi musiikki, koska siihen me ollaan totuttu. Kaikissa kaupallisissa ympäristöissä aina soi musiikki, mutta aika harvassa paikassa vielä sitä on suunniteltu oikeasti hyvin.
Kiitos. Mä jatkan heti tuosta. Mä näin televisiossa joku pari kuukautta sitten äänen korjaavasta mahdollisuudesta. Tarina menee näin, että oli yksi amerikkalainen syöpätutkija ja hänellä oli erinäköisiä siis syöpiä ja toisilla oli tulos oli hyvä ja toisilla ei niin hyvä. Sitten hänellä oli yksi nainen, joka oli alta 50, oli kilpirauhas syöpä ja se todettiin vaan, että tälle ei oikein nyt voi mitään. Mm. Mutta hänellä oli ollut edellisiä asiakkaina. Oli ollut jonkinnäköisiä tiibetiläisiä, jotain ihmisiä, joilla oli joku yhteinen mystinen, oliko se niin kuin leukemia tai jotain tämmöisiä, joita hän niin kuin tutki, että miten voi niin kuin tällä, vaikka ei ole tarttuvaa. Mutta ne oli antanut lahjaksi tälle kirurgille yhden äänikulhon. Ja ne kertoo, että tämä äänikulho on heillä ollut tämmöinen pelastava astia, että kun sitä hieroo sitä reunaa, niin sieltä lähtee yksi tämmöinen hyvin kaunis ääni. Ja että he ovat käyttäneet, että jos on ongelmia, niin ne soittaa sitä ääniä ja usein ihmiset parantuu siitä. No, tarina jatkuu näin, että tämä oli kertonut tälle naiselle, että joo, että nyt on tilanne se, että meidän keinot vähänkään loppuun. Mutta mulla on tämmöinen kulho, että voisitko sä ottaa sen kotiin ja kuuntele nyt sitä, että nämä tiibetiläiset väittivät, että tällä on tämmöinen parantava funktio. Ja hän vei sen kotiin ja tuli parin viikon kuluttua, tuli takaisin ja todettiin, että se syövän kehitys oli pysähtynyt. Ja se oli ruvennut koteloitumaan. Ja sitten tämä kirurgi sanoi, että voiko olla niin kuin mitä hän epäilee. Nyt tulee se tulos. Hän väittää näin, että aivot sinänsä eivät ole ne, jotka korjaavat meidän ruumiin ennäköisiä toimintoja. Siinä on eri keinoja. Siellä on lihaksia, siellä on verta, siellä on erinäköisiä aineita, jotka korjaa haavan. Eivät aivot. Aivon tehtäjä on, niin kuin sä alussa sanoit, kerätä niitä aistien tuomia informaatioita, ääniä, kuvia, yllätyksiä, salamoita, hätää, jos niin haluat, ja sitten suojella meitä siltä. Mm. Nyt on vaan niin, että nämä aivotkin ressukat tarvitsee vähän lepoa. Ne tarvitsee rauhaa ennen silloin tällöin. Ja nyt se tilanne, että jos ne koko ajan on ikään kuin suojelemassa siinä äänimellakassa, mikä meidän ympärillä on, niin nämä aivotkin stressaantuu. Ja silloin ne itse asiassa voi vapauttaa ruumista toimimaan niin kuin sen pitäisi. Nyt tämä äänirauta oli tehnyt niin, että tämä nainen oli hyväillyt sitä suunnilleen illalla kotona ihan ruvennut hirveästi väsyttää. Saakin ihan hyvä. No joo, niin mä vielä vähän aikaa hieron. Ja sitä totesi, että hän oli ruvennut nukkumaan hirveän paljon paremmin. Ja se tarkoitti, että aivot oli saanut lepoa. Ja nyt se ruumis oli sanonut, hei, nyt aivot ei häiritse. Ruvetaan hoitaa tuo kilpirauhas syöpä helvettiin täällä. Ja niin se ruumas rupesi taistelemaan sitä vastaan. Mua kiehtoi tämä usko oikein tahtoo, mutta että itsellä niin kuin kokemuksia, mitä äänistä on, että mä käytän suruun ääntä. Mm. Mä käytän musiikkia, mä käytän luontoa, mä laulan itse. Joskaan mä luenkin, että sitä kuulen, mitä laulan, niin kuin tiedät. Mutta oleellista on se, että siis äänellä on tämmöinen korvaava funktio. Mm. Mä tiedän sen, että äidit hyvin luontevasti, että kun niiden pienet lapset, niillä on hätä jostain, niin keino hoitaa niitä ei ole antaa jonkinnäköinen ruisku tai muuta, vaan hyräillä, laulaa. Ja jos mä vielä saan yhden kauniin tarinan, että oli semmoinen hoitokoti, itse asiassa saattokoti Vantaalla. Ja siellä oli tämä Suomen lippu, se oli ruostunut keskitankoon, koska siellä kuoli niin ihmisiä joka päivä. Se oli aika iso tämmöinen saattokoti. Ja siellä, sinne tuli tämmöinen somalilaistaustainen tyttö, jossa nämä vastaavat niin kuin kiinnitti huomioon, että tällä on tytöllä on iso sydän. Ja hän hoitaa hyvin, mutta hän ei osannut vielä ja aika heikko suomi ja tällainen. Mutta sitten tuli semmoinen tapahtuma, että hän kertoo tämän saattokodin johtaja, että siellä oli yksi nainen, täysin yksinäinen, ei omaisia. Elämä oli hylkinyt ja hän eli viimeisiään ja siellä oli tämmöinen vastaava ihminen, joka kirjoitti tietokoneelle, kirjoitti kaikkia havaintoja ja näin. Ja sitten hänelle tuli muuta, niin hän pyytti tätä somalilaistyttöä, että hei, että voisiko se olla täällä ihan semmoinen tunti ja seuraa tätä rouvaa. Ja jos hän kuulee, niin kirjoitat ajan tuohon noin tarkkaan ihan minuutilleen ja sitten peität ja ristit kädet ja tähän. Joo, mä tekee sen. Sitten se hoiteli mennyt pois ja tuli takaisin noin 1,5 tuntia kuluttua takaisin. Ja ensimmäisenä huomaa, että tämä nainen oli kuollut. Mutta se oli hymy suussa. Ensimmäistä kertaa oli hymy, niin se, hei, mitä sä teit? Mitä? Mitä sä teit? Lauloi sille. Mitä sä lauloit? Se on semmoinen laulu, mitä mun isoäiti laulunut Somaliassa aina, kun oli suru. Niin mä lauloin sen hänelle. Hän rupesi hymyilemään. Sata rupeaa itkettä heti tätä kertoa, mutta se ajatus, että tämä nainen viimeisenä ääninä kuuli yhden somalikielisen laulun niin kauniisti laulettuna, että hänelle tuli hyvä mieli lähteä pois.
No niin.
Mutta siinä on tämä korvaava vaikutus.
On.
Että ääni tekee ja se pitää antaa se sallimus.
Se pitäisi antaa ja kyllähän niin kuin onneksi nyt on koko ajan enemmän ja enemmän tutkimustietoa siitä, että äänellä, varsinkin musiikilla, on hirveän suuri vaikutus myöskin paranemisen kannalta. Mikä myöskin tuo sitten siihen, että ne paikat, joissa meidän pitäisi parantua, eli sairaalat, hoitolaitokset, muut tämmöiset, niin ne ei valitettavasti niin kuin äänen osalta anna meille tällä hetkellä kunnolla sitä mahdollisuutta. Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee, että sairaaloissa melutaso olisi noin 35 desibeliä. Se on aika hiljainen. Todellisuudessa, jos katsotaan maailman sairaaloita, melutaso on tällä hetkellä noin 75 desibeliä, missä ihmiset siellä on. Itse asiassa desibelithän toimii siten, että se ei ole kaksinkertainen, vaan se on, nyt en ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta mun desibelit menee niin, että kun 3 desibeliä tulee lisää, niin ääni on silloin 2 kertaa voimakkaampi. Eli se on siis niin kuin 10 tai jopa monikymmenkertaisesti kovempi se sairaalamelu kuin mitä sen pitäisi olla, sitä ajatellen, että potilas voisi paremmin ja niin kuin paranisi nopeammin. Tuossa meillä on kyllä niin kuin aika paljon vielä tehtävää, että toivon, että näitä tutkimuksia tulee nyt huomattavasti enemmän ja myöskin Suomessa ehkä rohkeammin lähdettäisiin kokeilemaan sitä, että mitä kaikkea me sillä musiikilla oikeasti voitaisiin tehdä ja äänellä. Auttaaksemme ihmisiä paranemaan.
Tänään kun tätä nauhoitetaan, on tällä hetkellä kova mielenosoitus eduskuntatalossa, jossa kulttuurityöntekijät protestoivat ja aika syystä.
Kyllä.
Ja se, mikä nyt on pandemian yhteydessä, on ilmennyt, että miten ihmiset tarvitsevat taidetta, olkoon muuta mikä tahansa. Ja nyt tuosta sun sairaalan ääniversiosta, niin tulee sellainen tieto, että Auroran sairaala, joka oli hyvin moderni, kun se valmistui joskus, oliko se nyt sodan jälkeen 50-luvulla, niin sinne joku lääkäri kutsua nuoren taiteilijan nimeltään Tuve Jansson maalaamaan valkoisille seinille kivoja, koska kyseessä oli lastensairaala. Hirveän poliittisen taistelun, että pitääkö näitä nyt pilata, näitä valkoisia seiniä. Ja niin, niistä tuli hirveän kova keskustelu, koska joku rakensi muumia jossain muumimetsään sinne. Nyt hänen freskonsa tekee sen, että sitä sairaalaa ei voida purkaa, koska nämä taulut on niin keskeisiä, että kun lapsia tulee sinne sairaalaan, niin ne kaikki katsoo tätä seinää ja siinä on tämä rehabilitaatio tapahtuu. Täysin samoin niin kuin sä sanot siitä musiikista, Patch Adams.
Uudessa lastensairaalassa on muuten, se on kokonaan äänimaisemoitu. Se on aika hienoa, että siellä on Aalto-yliopiston opiskelijoita Sound in New Media-linjalta ovat yhdessä professori Antti Ikosen kanssa sinne suunnitelleet sen äänimaailman. Se on aika makea, koska se muuttuu vähän kerroksittain. Että mitä korkeammalle sä meet siellä kerroksissa ylöspäin, niin sitä lähemmäs ikään kuin, niin kuin ilmaa me mennään. Että ylhäällä on sitten paljon niin kuin tuulen ääntä ja muuta tämmöistä, ja alhaalla ne on sitten vähän niin kuin, ikään kuin tummempia. Ja ne on nimenomaan suunniteltu, että niillä olisi rauhoittava vaikutus, mikä on tuommoisessa paikassa niin kuin valtavan tärkeää. Että kun sinne tulee lapsi on hätääntynyt, mutta ehkä lapsi on ennen kaikkea hätääntynyt monesti sen takia, että aikuiset on hätääntyneet.
Juuri
niin. Niin se, että me saadaan aikuiset rauhoittumaan tollaisessa paikassa, niin sillä on niin kuin ihan valtava merkitys. Ja sitten samaan aikaan sillä hyvällä äänimaisemalla, joka on sinne tuotu, pystytään myös osittain peittämään vähän sitä ikävää ääntä, mikä tuolla on, mikä aiheuttaa stressiä ihmisille. On se joidenkin laitteiden äänet, piippaukset ja muut tämmöiset. Jokainen oven aukaisu, kun sä odotat lääkärille pääsyä, jokainen oven aukaisu saa sun sydämen vähän pompahtamaan ja sykähtämään. Mitä nyt tapahtuu ja se nimien huuto siellä käytävillä ja muuta, niin mun mielestä on valtavan hienoa, että uuteen lastensairaalaan on jo tuotu tämä ääniajatteluosa.
Siinä on Helsingissä kaksi rakennusta, tämä ja sitten Oodi. Mm. Ne on edelläkävijä koko maailmassa.
Kyllä.
Että se Oodin atmosfääri, koska se liittyy samaan. Se, että siellä jossain hyllyjen välissä 90-vuotias mummo kikattelee jonkun 4-vuotiaan lasten kanssa, koska niillä on niin kivaa, niin se vaikuttaa siihen atmosfääriin.
Kyllä.
Siinä on kaksi hyvää esimerkkiä.
Me ollaan nyt paljon puhuttu tässä niinku kuulemisesta ja erilaisista äänistä, mutta ollaan me itse asiassa puhuttu ihan kauheasti siitä kuuntelemisesta. Koska siinähän on vissi ero, mitä me ei niin kuin monesti tulla ajatelleeksi, koska mä väitän, että kuuleminen on täysin passiivista. Mehän kuullaan joka tapauksessa. Silloinkin, kun me nukutaan, meidän korvat on hereillä. Ne kuulee koko ajan. Ne herättää meitä, jos jotain hälyttävää ympärillä tapahtuu. Mutta mä myös väitän, että me ihmiset ollaan vähän menetetty kuuntelemisen taito.
Ehdottomasti. Siinäkin vähän sanoo taas. Vanhan miehen 50-luvulla, että keskustelu oli toista kategoriaa joskus aikaisemmin. Koska keskustelu oli, että me, niin kuin keskustelu kuuluu, me vaihdamme mielipiteitä, me imemme toisistamme virikkeitä, me luemme samalla kun toinen puhuu, me luemme ja me kuuntelemme silmillä ja muulla. Ja se taito on katoamassa. Mä muistan vielä, että mitä näyttelemiseen tulee. Siinä on tämmöinen kaunis lause, olet niin hyvä näyttelijä, kuin mitä sinun vastanäyttelijä sallii sinun olevan. Tämä liittyy eritoten tähän, että mulla on ollut suuri ilo näytellä näyttelijä Heikki Kinnusen kanssa, joka on mieletön kuuntelija. Yhtäkkiä niin sä rupeat itse pohtimaan, että mitä mä äsken sanon, koska se kuunteli sen niin saakelin tarkkaan ja että aisti sen oikein ja silloin syntyy synergia syntyy tämä, mitä sä metsästät. Mm. Mutta sitä ei opeteta missään. Ja jos mä sanon vielä, että mulla itsellä on siinä ottanut 6 lasta, joka on suluissa hyvä alku. Mutta että se, mitä mä oon pitänyt tästä kuuntelemisesta hyvin keskeisenä, että me ollaan pidetty illallisia, voidaan sanoa joka päivä. Mm. Ja sen illallisen, se mitä syödään, on tavallaan toisarvoinen, mutta se, että se on kuuntelemisen foorumi. Se on just sitä, mitä sä sanot. Me keskustellaan ja siellä voi, nuoret lapset voi kuunnella sitä, mitä vanhemmat puhuu tai jopa riitelee tai ovat eri mieltä. Mm. Ja ne inhaloi, ahaa, ja toi vastas tollaan, mitäköhän, mitä tapahtuu nyt? Ja ne seuraa sitä ja näin syntyy yhtäkkiä yksi kuuntelumaailma, jossa me puhutaan eri tavalla, joka johtuu meidän taustasta, iästä, jopa sukupuolesta. Mutta että jos siellä on hyvä kuuntelemisen atmosfääri, se on kivaa.
Siitä huolimatta, että monet on hyviä kuuntelijoita, niin yhä useampi ihminen tänä päivänä kokee, että he eivät tule kuulluksi. Ja mä itse asiassa luin mielenkiintoisen kirjan aiheeseen liittyen. Tämä oli Julian Treasuryn kirjoittama How to Speak So That People Want to Listen. Ja siellä oli mun mielestä hyvin listattu asioita, joita ehkä tulisi välttää, joihin me niin kuin sorrutaan aika paljonkin puheessamme, jotka edesauttaa sitä, että meitä ei välttämättä halutakaan kuunnella. Siellä oli tämmöiset niin kuin lueteltu 7 kuoleman syntiä puheessa, jotka oli juoruilu, tuomitseminen, negatiivisuus, valittaminen, selittely, korulauseet ja sanat ja dogmatismi, eli tämmöinen niin kuin mielipiteiden sekoittaminen faktoihin. Ja mun mielestä tämä oli itse asiassa oikeasti tosi hyvä lista, koska se vähän herätteli itseänikin, että niin kuin miettimään sitä, että pääseekö multa suusta joskus näitä asioita. Että johtuuko se, että et toi ihminen tuntuu, että se ei mua kuuntele siitä, että mä oon kenties sortunut näihin kuoleman synteihin. Samassa kirjassa annetaan myöskin vinkkejä siihen, että mitkä on semmoisia ikään kuin kivijalkoja, joihin me voidaan nojata, jotka edesauttaa sitä, että meitä halutaan kuunnella ja tykätään kuunnella, jotka on ihan perusasioita. Rehellisyys, autenttisuus, oikeudenmukaisuus,
hyveet,
rakkaus. Toivotaan lähtökohtaisesti ihmisille hyvää kuunteleminen.
Oli hyvin vedetty, Lauri. Toi on musta äärimmäisen oikein. Mulla tulee tietyllä tapaa vastaus. Että yksi meidän luontoon, maapallon luonteen eniten vaikuttanut ihminen, on yksi toimittaja. Mm. Hän on yksi englantilainen toimittaja nimeltään Attenborough. Mm. Ja Attenboroughn tapa kertoa on jakava. Se on kuuntelemista inspiroiva. Jopa niin, että ei tarvitse osata englantia, mutta että hänen tapansa kertoa on niin maailmaa hyväilevä ja niin avara, ei syyttelevä, voi olla jopa vihainen. Jos mä imitoin, niin sillä on semmoinen ihmeellinen tapa, millä hän kosii. In particular places up in Scotland fields you can walk for hours and hours and there's, as you think, no life. But whatever, when you turn around, you see eagles, sparrows, small worms, and they all look you in the fashion of modern way, in the loving way that we have to keep for the future.
Voidaanko sopia, että tämän loppuajan sä puhut pelkästään tuolla äänellä? Koska mä meinasin lähteä tuohon imitaatioon, onneksi mä en tehnyt sitä, koska sä teet sen 100 kertaa paremmin. Wow, Mr. David Attenborough. Kiva koska, tavata.
Koska hän on tehnyt siis ei vaan englanniksi, vaan hän on koko maailmassa. Ja siinä on juuri näin, että hänellä ei ole nämä, jos mä sanon heti, trumpimaiset tai ylimieliset ja arrogantit. Ja jos mä sanon, että siinä on myös se, mikä mä oon hyvin kriittinen, koska nyt on nämä vaalit tulossa. Mm. Ja mä kuulen näitä sun äitsin mainitsevia perussyntejä. Siellä on yhtäkkiä ylimielisyyttä, kun ne on mielipiteitä.
Nimenomaan.
Ja että kun minun mielestäni on äärimmäisen mielenkiintoista keskustella ihmisten kanssa, jotka ajattelevat tai päivän teemaan kuulevat asiat eri tavalla kuin mitä minä. Mm. Että mun kysymykseni tulee, hei, miten sä kuulet sen noin? Ai kun mielenkiintoista. Koska että jos me emme ole tunteneet toisiamme oikeastaan ennen tätä tapaamista, mutta mä voin olla aika varma, että jos sano joku klassillinen säveltäjä, joka sun mielestä olisi kiva mennään kuuntelemaan.
Bach.
Hei, loistavaa. Mä osaan Brandenburgin ulkoa. Minä tarjoan. Me menemme musiikkitaloon kuuntelemaan Brandenburgin konserttoa. Minä herätän David Oistrachin vielä jostain soittamaan ykkösviulua ja hyvä bändi. Ja sitten me kuunnellaan vaikka toisen konserton kolmasosa, se on paha. Me kuunnellaan sitä ja sitten mä tarjoan sulle konjakin tauolla siellä ala-aulassa. Ja sitten me ruvetaan keskustelemaan. Mä lupaan, Lauri, me ollaan kuunneltu eri juttua.
Se on ihan totta.
Ja se jännä on se, että vaikka on täysin samat nuotit, se mitä Bach sävelsi joskus 1700-luvun alussa, ne soittaa joka kerta oikein, aina eri tavalla. Mutta kun me kuunnellaan siellä ihan vierekkäin, me kuullaan eri. Miksi? Koska me ollaan erilaisia. Ja nyt tulee vielä, tästä tulee, että klassillisesta musiikista mä kuulin semmoisen kiteytyksen, että tämä oikein pyrkimys, että kaikki pitää olla exaktin oikein, oli semmoinen jo aikaisemmin mainittu Yehudi Menuhin, oli tämmöinen lapsitähti, yksi huikeimpia viulisteja ja nimenomaan tästä barokkimusiikista. Ja hänelle tuotiin niin sanottu täydellinen viulu. Mies oli soittanut siis Stradivariuksia ja muita italialaisten mestarin viuluja ja osasi kutsua niitä nimellä, koska hän tiesi niitä soundeja. Ja tuotiin täydellinen sähköviulu ja tarjottiin, että nyt tässä on kaikki. Ja sitten hän soitti jotain otteita ilmeisesti just Brandenburgista. Ja Menuhin sanoi, fantastista, täydellistä. Tässä ei ole mitään virhettä. Siinä se virhe on. Tällä ei ole persoonaa. Tämä on kuollut. Että jokaisessa Stradivariuksessa jossain on joku pieni, joka tekee, että kato kun Antti päästää hienoja ääniä. Kato kun Veera on tänään, jolloin kivalla soittaa. Että on joku, joka tekee sen särön, sen persoonallisuuden. Sen peittäminen oikeastaan synti. Me ollaan kaikki persoonallisuuksia, sorry to say, mutta meillä on otettu joku ihme tehtävä peittää se persoonallisuus. Ei uskalleta käyttää niitä virheitä. Mitä sä sille voit, että sulla on saksalainen tausta ja mulla on suomenruotsalainen ja molemmat vedetään suomeksi tätä juttua, koska se ei ole se oleellinen, vaan meillä on eri tapa kertoa, eri tapa painottaa ja se on mielenkiintoista, on. Eritoten kun me kuunnellaan toisia.
Ja mitä musiikin kuulemiseen ja kuuntelemiseen tulee, niin mun väite on, että musiikkimaku on yhtä henkilökohtainen kuin meidän sormenjälki. Tästä maailmasta ei löydy toista ihmistä, jolla on tasan sama musiikkimaku kuin mulla. Me voidaan tykätä isossa kuvassa molemmat tietyn genren musiikista, mutta jo pelkästään sen yhden genren sisältä me voidaan olla eri mieltä siitä, että mikä nyt on hyvää ja mikä ei ole hyvää. Ja sitten todennäköisesti molemmilla on joku niinku pieni perversio johonkin artistiin tai musiikkityyliin, joka sitten niinku naurattaa tai oksettaa sitä toista, että kuinka helvetti sä voit tommosta kuunnella.
Musta on hyvä vaan heijastaa tuosta, jatkan jopa näin, että se biisi, mitä sinä kuuntelit 77, ja nyt kaivat sen levyn esiin ja kuuntelit sen 2021. Ei se näin mennyt, vaikka se on se sama levy, koska sinä olet muuttunut, sinun korvasi on muuttunut, sinun aistimiskyky on. Mä tiedän esimerkiksi semmoisen, että on viisasta kaivaa semmoisia kirjoja, mitä on lukenut joskus lapsena ja ottaa se sama yksilö esiin ja lukee sen myöhemmin. Ja. Se on eri kirja.
Se on eri kirja. Mutta sitten mikä on jännä, mitä musiikki maussa tapahtuu ja musiikin kuuntelussa, kun ihminen vanhenee. Nuorenahan me niin kuin imetään sisäämme uusia asioita. Me tutustutaan ja niin kuin rohkeasti haetaan uusia hyviä juttuja ja ollaan kiinnostuneita usein niistä päivän hiteistä. Ja kaikki uusi on hyvää ja kaikki vanha on perseestä. Mutta sitten meille tapahtuu jossakin vaiheessa semmoinen niin kuin pieni kääntyminen tässä asiassa, jossa me ikään kuin ollaankin yhtäkkiä sitä mieltä, että nämä uudet jutut ei olekaan niin hyviä. Ja tämä tapahtuu lähes jokaiselle ihmiselle, että tiettyyn ikään kuin me tullaan, joka on siinä noin 30 tienoilla, niin me palaammekin takaisin sen musiikin pariin, mitä me kuunneltiin silloin, kun me oltiin nuoria. Ja tämä on hauska huomata niin kuin myöskin omalla kohdalla, että kyllä mä teen koko ajan ihmiskokeita itse itselleni, että miten mä erilaisiin asioihin reagoin ja huomasin, että mä oon ihan tätä samaa tehnyt, että ehkä mun yksi kuunnelluimpia Spotify-soittolistoja on tällä hetkellä ne bändit, ne artistit, joita mä kuuntelin silloin, kun mä olin 15-vuotias.
Diagnoosina tuon taustalla on korona huomattomasti vaarallisempi tauti ja sen taudin nimi on katkeruus. Katkeruus on ihmeellinen olomuoto, joka on aina tappava. Ja mikä vielä julmempaa, se on tarttuma. Suomeksi sanotaan hyvin viisaasti, yksi mätä omena pilaa hyvän hillon. Ja mitä katkeruudesta tulee, ja eritoten vanhuksia seuranneena, yhtäkkiä yksi orastava katkeruus rupeaa vetämään muita mukanaan. Älä sinä nyt innostu. Kuule, sinä olet jo krematorion jonossa, että tiedä muuta.
Pätee myös työelämässä.
Kaikessa. Ja se on mun mielestäni iso vihollinen. Siihen ei löydy rokotetta, mutta siihen löytyy, mehän ajaudutaan kohti loppua, siihen löytyy lääkkeeksi äänet. Opettele ääniä. Rohkenen tässä suoraan sanoa, ääniä löytyy, lintujen ääniä, opi, kuuntele. Sieltä löytyy semmoinen kuin otavan lintuäänet. Sieltä löytyy kaikki meidän peruslinnut. Ne löytyy sieltä aakkosjärjestyksessä. Jos kuulet, mene etsimään ja kuule. Minä kuulin tänään käen biopiski. Ja sitten huomaat, että sä oot, mä varoitan vaan, siihen jää koukkuun. Yhtäkkiä rupeaa hakemaan lisää ja lisää, jos sallii itselle sen oppimisen saran. Se koskee, mä oon oppinut viime kesänä puutarhanhoidon. Mä olen aivan haltioista ruusuista. Heidi Klum on mun uusi tyttöystävä, ei vaiskaan. Mutta se asia voi oppia uusia, koska se stimuloi, se haastaa.
Mä haluan lintujen lauluihin liittyen antaa yhden kuuntelusuosituksen. Voi olla vaikea löytää, mutta vuonna 1987 julkaisi puolalainen Peter Sökke tämmöisen The Unknown Music of Birds-nimisen albumin, jossa oli siis hidastettua linnunlaulua. Ja se on käsittämätöntä kuunneltavaa, että kun sitä linnunlaulua hidastetaan, ei siis 2 kertaa tai 4 kertaa, vaan lukuisia kertoja. Että mitä kaikkea yhteen pieneen sirkutukseen oikeasti piiloutuu. Että se melodia, millä linnut kommunikoi, niin se on niin kuin käsittämättömän hienoa kuunneltavaa. Ja vasta niin kuin tämän kyseisen albumin raitoja kuunnellessa mä oikeasti tajusin, että miten mestarillisesti linnut tosiaan käyttääkin niitä ääniä. Mä haluaisin ihan lyhyesti vielä puhua myöskin hiljaisuudesta, koska niin kuin sä sanoit tuossa alkupuolella, täydellistä hiljaisuutta ei ole edes olemassa. Joo. Amerikoista löytyy tämmöinen niin kuin maailman hiljaisin tila.
Makso muutama miljoona.
makso aivan järkyttävästi, ja kun ihmisiä viedään sinne sisään, niin siellä ei niin kuin keskimäärin siellä ei montaa minuuttia kestetä olla, koska siellä on niin hiljasta, että tietyn ajan kuluttua sä rupeat kuulemaan sun oman veren kohinan sun sisällä. Ja näin. Kun täydellistä hiljaisuutta ei ole olemassa, niin mä haluaisin rohkaista kuitenkin hakeutuvaan hiljaisuuteen. Et niin kuin mä itse sanoin tuossa jossain vaiheessa, meidän korvat on hereillä 24 tuntia vuorokaudessa. Meidän korvat tekee ihan jatkuvasti töitä. Jopa silloin, kun me nukutaan, niin meidän korvat tekee töitä. Niin antakaa korville välillä myöskin vähän lepoa ja sitä kautta myöskin aivoille. Jos mahdollista, niin pari minuuttia päivässä riittää. Peiton alle, tyynyt korville ja ollaan niin kuin mahdollisimman hiljaisessa paikassa. Toinen, mihin hiljaisuutta toivoisin käytettävän paljon enemmän, on itse asiassa puhe. Koska hiljaisuus on ihan valtava tehokeino. Et me monesti kuvitellaan, että mitä enemmän ja mitä kovempaa me puhutaan, niin sitä paremmin meidän viesti menee läpi. Että jumalauta, jos mä rupean nyt tässä huutamaan sulle, niin todennäköisesti sä ymmärrät mua paremmin. Mutta jos mä oonkin hetken vaan hiljaa, annan ajatuksen ihan vähän aikaa upota sulle, niin silloin todennäköisesti aika paljon isompi vaikutus kuin sillä, että mä rupean huutamaan.
Tuo on niin totta. Taas tulee tästä kun vaalipaneeleista. Me puhutaan päälle eikä kuunnella edellistä vastausta. Amerikassa on yksi nainen, joka en muista nimeä, mutta se pääsi kongressiin vaan sen takia, että se oli hiljaa. Vähän liioitellusti, mutta siellä oli joku teki kysymyksen ja sitten hän rupesi, tämä nainen rupesi, so do you want me to repeat the question? No, it was a good one. I don't know the answer. Vastasi tähän. Ja sillä se pääsi yhtäkkiä, koska siellä oli yhtäkkiä joka uskalsi, että on miettiä sitä, mikä se kysymys oli, maistella sitä, eikä tehdä sitä äänikulsia, että tehdä sitä. Mä vielä tuosta hiljaisuudesta. Itse aika pälpättävänä ihmisenä, mutta nautin kieltämättä ja olen oppinut aika vanhana yksin olemisen. Yksin olemisen autuuden ja nautinnon nuorempana. Se oli jostain syystä, se oli semmoinen paniikkiolotilanne. No yksin nyt täytyy mennä jonnekin missä on ihmisiä.
Nyt säpinää.
Täällä ei ole mitään. Mä kuolen tähän sohvaan, niin kuin vähän olisin kyllä kuollutkin. Silloin mä vaan suosittelen hirveästi tätä, mistä sä sanoit alussa siitä sun lempiäänestä. Menkää hiljaiseen metsään. Menkää merentonnelle kuuntelee, kun aallot keskustelee. Saamelaisilla on mun mielestä yksi äärimmäisen kaunis lause, että ihmisen ei tarvitsisi eläissään oikeastaan muuta nähdä kuin juoksevaa vettä, palavaa tulta ja nukkuvaa lasta.
Aika kauniisti sanottu. Mä menen ensi viikolla harjoittelemaan sitä yksinoloa hiljaisuudessa, on siis lähdössä yksin viikon mittaiselle vaellukselle. Ja pakko myöntää, että jännitän vähän, koska mä oon tottunut elämään ihmisten ympärillä ja ympäröivänä. Ja mulla on vaimo kotona ja mä hirveän harvoin olen loppupeleissä yksin. Niin mä vähän jännittää ja toisaalta mä odotan ihan valtavasti sitä, että saa olla yksin omien ajatustensa kanssa.
Se on viisasta.
Sitten tulee varmasti hyvä hyvä reissu.
Mulla oli kokemus oli semmoinen, että tuosta samasta mä olin nuori orastava taiteilija ja Tom Pöysti ärsytti Tom Pöysti aika suunnattomasti. Ja isällä oli purjevene ja mä pyysin sen lainaksi semmoiselle viikon yksinpurjehdusreissulle. Ja vähän sama kuin mitä sä, että se jännitti. Ei niinkään teknillisesti, vaan sen yksinolo. Mä läksin tuosta Lauttasaaren rannasta ja lähdin purjehtimaan kohti Jurmoa. Ja mä lupaan sulle, että vasta 2 tuntia purjehtinut ja olin yksin veneessä. Mutta joku ihminen ärsytti. Että minkä takia tämän näköinen voi leipä ja miksi kahvi maistuu niin paskalle ja kaikkea. Mutta että pikkuhiljaa niin sitä ystävystyi, koska se oman itsensä vahtiminen tuli toissijaiseksi. Ja nyt palataan siihen sun ääneen. Se ympärillä vellova maailma, joka avautuu mun silmille, mun korville, mun nenälle, mun tunteille, mun sydämelle, mun mielelle, oli paljon mielenkiintoisempi kuin Tom Pöysti. Se on yksinäisyydessä, se on hyvä taistelu sitä vastaan. Tuli mainittua vähän aikaisemmin. Nämä meidän aistit, mitkä jo moneen kertaan on muistutettu, ihmisellä on hajumuisti. Me saatetaan yhtäkkiä, että esimerkiksi mun isoäiti käytti jotain tämmöistä hajuvettä 4711, aika kuuluisa semmoinen hajuvesi. Ja aina silloin tällöin, jos mä käyn jossain vanhan kodissa tai jossain tämmöisessä, niin se tuoksu tulee vastaan. Ja mä rupean heti, että hei, missä isoäiti? Saatiin sitten ihmisten ominaistuoksuja, että mun oli hirveän hyvä koululuokka, jonka kanssa me tavataan aina muutaman vuoden välein. Ja mä melkein niin kuin jo tullessa niin kuin tunnen, aa, se on täällä, koska sen ihmisen ominaistuoksu on. Mutta se sama koskee ääniä.
Kyllä.
Että meillä on rekisterissä itse asiassa, jossain aivoissa on mieletön määrä ihmisten ääniä. Esimerkiksi niin, että joskus kun vaimo katsoo televisiota, mä yritän mukaan nukkua, niin sitten mä kuulen, ai, tuo näyttelijä tuo, koska se ääni on rekisteröinyt jostain aikaisemmasta.
Tähän löytyy itse asiassa ihan täysin looginen selitys nimenomaan meidän aivoista, siis meidän limpisestä järjestelmästä, joka on siis hyvin syvällä meidän aivoissa, monesta pienestä palasesta koostuva järjestelmä. Kutsutaan myös meidän tunne- ja muistikeskukseksi. Ja nyt kun me kuullaan ääniä, varsinkin kun me kuunnellaan musiikkia, niin joka ikinen pieni osa meidän limpisestä järjestelmästä on aktiivisena, tekee töitä. Tätä samaa efektiä ei tapahdu minkään muun aistin kohdalla kuin kuulo- ja hajuaistin kohdalla, mikä suoraan tarkoittaa sitä, että nämä kaksi aistia on kaikista parhaimmat, niin kuin nopeimmat, suorimmat väylät nimenomaan meidän tunteisiin ja meidän muistiin. Ja näistä aisteista me rakennetaan semmoisia tunnemuistoja itsellemme, ja näillä tunnemuistoilla taas on niin kuin valtava vaikutus koko meidän toiminnan kannalta, koska riippuen siitä, mitä tutkimusta me uskotaan, niin ihminen tekee yhden vuorokauden aikana 50 000:sta 80 000 päätöstä. Ja me ei olla millään tavalla tietoisia siitä, että me tehdään näin paljon päätöksiä. Noin 95% näistä päätöksistä tutkimusten mukaan tehdään autopilotilla. Eli niin kuin täysin, me tehdään koko ajan päätöksiä ilman, että me ollaan tietoisia siitä, että me tehdään päätöksiä. Miksi me pystytään siihen? Kuinka ihminen hitto vieköön voi toimia näin niin kuin autopilotilla, kun minä ajattelen, että mähän olen täysin, mä niin kuin päätän itse kaikesta, mitä mä teen, ja mä olen koko ajan vastuussa siitä, mitä mä teen, ja kaikki on harkittua, niin ei helvetissä ole. Vaan se on nimenomaan ne meidän tunnemuistot, jotka tuonne on rakentuneet. Kun me ollaan siinä päätöksenteon hetken äärellä, me palataan tiedostamattamme ajassa taaksepäin siihen hetkeen, kun me ollaan oltu viimeksi tekemisissä tämän ihmisen, tämän yrityksen, tämän vastaavanlaisen tilanteen kanssa. Ja se tunnemuisto on se, joka ohjaa kaikkia sitä meidän päätöksentekoa. Ja tämä musta on niin kuin käsittämättömän mielenkiintoista, just niin kuin haju- ja kuuloaistin kannalta, kuinka voimakkaita tunnemuistoja ne meihin luo.
Mun isä joutui lähtemään Sortavalasta Karjalasta sanan aikana. Ja sitten me palattiin sinne niin, että mä sain nähdä sen Sortavalan ja heidän kesäpaikan Laatokan rannalla. Lasse Pöystin ensimmäinen kommentti, ota nyt 50 vuotta jotain tämmöistä. Selkeä, kun olin lähtenyt. Ei tuoksunut tälle. Se oli musta aika hurja, että se tuli. Mutta mulla tuli tuosta vielä mieleen, nyt kun sä sanot. ymmärtäkää oikein, jos mä käytän sanaa provokaatio, koska mä provosoin itteeni tekemään tiettyjä asioita paremmin. Se stimuloi mua, mä haastan itteeni. Ja nyt tämän äänen avulla, me tykätään vaimon kanssa molemmat tehdä ruokaa. Meillä on ihana keittiö, mutta me ei voida tehdä samaa. Me ei voida tehdä niin, että tee sinä tuo, niin minä teen tämän tähän, vaan minä hoidan sen ja sinä hoidat ton. Mutta että jos me tehdään suuria illallisia, niin me valitaan musiikki. Me valitaan joku semmoinen, mistä me tunnetaan nyt tästä sun memoriasta, niin just, että esimerkiksi Cecilia Bartoli niin sopii erityisen suurten kuskinpitsjuhliin, koska se, kun me tehtiin se edellisen kerran joskus 10-15 vuotta, se toimi hyvin. Ja sitten me ruvetaan laulaa, leikkiä ja se provosoi, ei nyt tulee tämä biisi, nyt tulee tämä biisi. Mä teen salaatin nyt. Mutta se viriköi, just niin kuin sä sanot, jopa niin pitkälle, että mä oon antanut itselleni semmoisen leikin, että joskus jos nukkunut huonosti tai juonut edellisenä iltana ja on niin kuin ylämäki aamu, niin mä annan itselleni päivän sävelen, päivän äänen, päivän biisin tai päivän jonkun jutun. Se voi olla kaikkea Spike Jonesin ja Vivaldin tai jonkun muun tai jonkun uuden. Ja mä rupean hyräilemään, siitä ei tule korvamatoa, mutta yhtäkkiä jos tuli vaan mieleen Pretenders. Jos tulee Pretenders, smoke gets in your eyes, mä lupaan, että siitä tulee parempi päivä, kuin jos mulla ei olisi sitä biisiä. Joku, mä rupean ikään kuin taas ajattelemaan pois siitä itsestä, siitä minäkeskeisyydestä, kun enemmän siitä, että mitä minussa on mahdollisuuksia aistia ympärillä olevaa maailmaa. Se on mikä mua tällä hetkellä, mitä mä yritän hirveästi puhua, että näe, mitä näet, kuule, mitä kuulet, aisti, mitä aisti, mutta tee se, anna itsellesi mahdollisuus. There's a wonderful world around us.
Mä haluan antaa viimeiset sanat tästä jaksosta sulle, mutta ennen kuin mä päästän sua siihen, niin mä haluan antaa ihmisille, jotka tämän on jaksaneet tänne asti kuunnella jotain itselleen mukaan oikeastaan niin kuin 4 pientä asiaa, tosi pientä asiaa. Kuunnelkaa tietoisesti. Se, mitä mä tuossa alussa puhuin siitä, että ajatellaan ikään kuin miksauspöytämaisesti, että luodaan jokaisesta ympärillä olevasta äänestä se oma kanava. Keskitytään hetken aikaa siihen, mitä kaikkea mä oikeastaan kuulen tällä hetkellä. Sillä on hirveän parantava vaikutus. Toinen on se, että kalibroi sun korvat välillä. Se, mitä mä sanoin siitä hiljaisuudesta, että annetaan korville hetki hiljaisuutta päivässä. Ihan 1-2 riittää siihen. Aikuisille ihmisille tätä on usein turha sanoa, mutta sanon silti, suojatkaa kuulonne. Meillä on tasan 1 kuuloaisti ja kun se menee, niin sitä ei saa takaisin. Totta kai on olemassa kuulolaitteita ja muita keinoja siihen, että pystytään ikään kuin keinotekoisesti saamaan sitä kuuloaistia takaisin. Mutta on täysin okei, jos kaupungilla on joku kova ääni, katupora tai mikä tahansa muu, niin peittää korvat. Joo. Se saattaa jonkun mielestä näyttää dorkalta. Joku nuori saattaa nauraa sulle, että tossa toi vanhus nyt kävelee sormet korvissa, mutta suojatkaa kuulonne. Ja sitten ehkä 4, kun Suomessa myydään tällä hetkellä ja oikeastaan joka vuosi enemmän ja enemmän kuulokkeita. Me kuljetaan kaupungilla kuulokkeet päässä, me käytetään niitä kotona. Tämä etätyö on vaikuttanut siihen valtavasti, että kuulokkeita käytetään enemmän ja enemmän. Viime vuonna Suomessa myytiin 2,3 miljoonaa kuulokeparia. Niin ostakaa hyvät kuulokkeet. Ja kun mä puhun hyvistä kuulokkeista, niin mä en tarkoita nappikuulokkeita. Ne ampuu sen kaiken äänen suoraan tärrykalvoihin ja me kuunnellaan nappikuulokkeilla kovempaa sitä musiikkia kuin esimerkiksi hyvillä kuppikuulokkeilla. Eli hyvät tämmöiset kuppikuulokkeet ja mielellä ehkä vastamelukuulokkeet, jotka peittää myöskin sitä ulkopuolelta tulevaa melua. Ja nyt jos joku miettii, että mitkä on hyvät kuppikuulokkeet, niin multa ei tule suositusta merkistä tai mallista. Mutta mä sanon semmoisen, että jos sä kävelet nyt tuonne Giganttiin tai verkkokauppaan tai Poverin sisään ja katsot ne kalleimmat kuppikuulokkeet sieltä hyllystä, joihin sulla tällä hetkellä olisi varaa, niin älä osta niitä. Lähde pois sieltä kaupasta, palaa kotiin, säästä kuukausipari, mene uudestaan sinne kauppaan ja osta sitten ne kalleimmat, joihin sulla varaa, niin ne on ne hyvät kuulokkeet.
Viisasta. Mun neuvoni on kuuntele. Inhaloi ja matki kuulemaas. Työnnä se ulos. Tee itsestä semmoinen bumerangi. ei mun tarvitse edes ottaa alkoholia. Mä juttelen mustarastaan kanssa. Eritoten keväällä. Se ei edes suutu. Se, aha, tommonen idiootti tuli. Ja sitten mä juttelen, mutta että jos mä vielä käännän sen näin kauniisti, kysy siltä. Kysy mustarasta, kuin sulla menee. Koska yhtäkkiä sä huomaa, että semmoinen tietty keskustelu mustarastaan kanssa ja sulla on rikkaampi elämä. Nauttikaa kuuntelemisesta. Se on rikkautta.
Peter Nyman.
Olli DNAlta, moro. Olisiko sulla hetki?
Moi Olli, joo. Tässä tiimipäivää vähän aloittelemassa.
Mites teidän työntekijöiden uudet etäyhteydet pelaa?
Ootas. Hei, DNA kysyy, toimiiko meillä etätyöliittymät?
Joo, hyvin välittää.
Joo, kyllä.
Joo, kyllä niihin voi luottaa. Me ollaan oikein tyytyväisiä.
Aurinko paistaa, palvelut pelittää. Taitaa tulla hyvä työviikko.
DNA.fi/yrityksille. Yllättävän yksinkertaista.